Princ Harry se oženil, jeho manželkou se stala americká herečka Meghan Markleová. Sociální demokraté schválili jména ministrů do vlády. Vlivná ústecká ČSSD ovšem doporučuje svým členům v referendu vládu odmítnout. Mohou všechna ta vládní jednání ještě opravdu zkrachovat? V bavorském Augsburku probíhá sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Je možné, že se už brzy tato akce uskuteční v České republice? I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
Tato událost dlouhé měsíce zaměstnávala světová média a lze ji označit za společenskou aktualitu roku. Provázely ji nekonečné rozbory a dohady, co všechno bude k vidění, až se v anglickém Windsoru budou brát princ Harry a americká herečka Meghan Markleová. Co bude mít na sobě, kdo všechno tam bude a tak dále. Dnes popolední se tedy svět dočkal.
Meghan, I give you this ring.
Meghan, I give you this ring.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
With my body, I honor you.
With my body, I honor you.
All that I am, I give to you.
All that I am, I give to you.
And all that I have.
And all that I have.
I share with you.
I share with you.
Within the love of God.
Within the love of God.
Father, Son, and Holy Spirit.
Father, Son, and Holy Spirit.
Harry, I give you this ring.
Harry, I give you this ring.
As a sign of our marriage.
As a sign of our marriage.
With my body, I honor you.
Harry a Meghan si v kapli Královského hradu řekli své ano a vyměnili si prsteny. No a my už jsme ve spojení s Milanem Kocourkem, což je náš spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Milane, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kde jste sledoval vy ten obřad?
Tak do Windsoru jsem přijel, do městečka Windsoru jsem přijel vlakem kolem 9:30. To už byla otevřená kaple svatého Jiří pro 600 pozvaných hostí, kteří měli samozřejmě pozvánky a vstupenky, i když sobotní obřad, tedy polední svadební, začínal až v poledne. Zajímavé bylo pozorovat davy, protože policejní práce byla velmi zajímavá. Už tam bylo hodně lidí ráno před 10:00 a policie skutečně expertním způsobem sváděla prostě lidi na tu hlavní silnici, která vedla do parku jménem Long Walk, neboli dlouhá procházka, kde byly rozmístěny veliké obrovské plátna, na kterých vysíláno bylo všechno, co se dělo. A ti lidé byli úplně nadšení od samého začátku až úplně do samého konce. Tedy byl jsem velice spokojen, protože policie měla pod kontrolou celou bezpečnost. Policistů bylo všude mnoho, prý celkem asi 3000, ale opravdu sváděli lidi takovým způsobem, že jsem to oceňoval a v životě jsem to ještě neviděl.
Tak a jakým způsobem to prožívali ti lidé? To znamená, když potom viděli třeba na těch velkoplošných obrazovkách ten samotný obřad, tak tleskali nebo jakým způsobem reagovali?
No tak tam, kde jsem stál, tak tam byla právě ta obrovská obrazovka. Předtím bylo mnoho národností, mnoho lidí a na každý kousek, co viděli v televizi, tedy přenášený v televizi, tak reagovali okamžitě. Byli tam Američané, hlavně tedy Američané, byli tam také samozřejmě Angličané, místní Britové, vedle mě stál jeden manželský pár ze Žiliny, potom později jsem se také seznámil s jedním párem, to byl Scott a jeho manželka z Moravy. Bylo tam skutečně mnoho cizinců, ale místních lidí také, protože byla sobota, tedy je dnes sobota, neboli lidé měli čas. Podle odhadu celkem mělo být asi tak 300 tisíc lidí, ovšem já si myslím, že jich bylo více.
Jak reagovali potom na ten průjezd té novomanželů ve slavnostním kočáře?
Průjezd novomanželů právě se děl kolem nás, to bylo asi tak 5-10 metrů ode mě, a když jako viděli jet lidi, především vojáky na koni, to byli Zaryho vlastního pluku, protože on sám byl jako oddáván v uniformě, tak neustále mávali praporky, a když přijížděl kočár, starý Landau, přímo s Meghan a s Harrym, tak lidé šli do úplných fistulek a neustále křičeli a mávali praporky, které byly k dostání jednak za libru, jednak zadarmo, každý měl v ruce praporek, já jsem neměl, já měl zápisník, ale to jsem byl výjimka. Lidé argumentovali, že to je bylo velmi krásné a všichni byli úplně nadšení a viděl jsem spontánní nadšení, nikoli nějaké naučené, jako bylo třeba za komunismu při 1. máji, když mávalo se praporky, každý tam jít musel.
Harry je samozřejmě jedním z možných následníků trůnu, i když poměrně daleko v tom pořadí, ale je to syn princezny Diany, jeho příběh je velmi zajímavý, navíc si bere poměrně slavnou Američanku, takže těch důvodů, proč je kolem té dnešní svatby takové halo, je celá řada. Nebo je ještě to nějaký další?
No tak řada bych řekl, protože například je důležité, kdo Harryho jako posuzuje. Zjistil jsem, že nejvíc je oblíben mezi dívkami, samozřejmě mezi ženami. Je to asi také tím, že on byl skutečně voják, který sloužil v Afghánistánu v aktivní službě. Člověk, který založil několik charitativních organizací, mezi nima je jedna, pro kterou je velice populární. Například je to ta, že se stará péče o vojáky, kteří jsou zraněný, a pořádá jednou za rok Invist Games, což jsou hry, které jako tito lidé, zranění vojáci, často bez nohou, bez rukou a podobně, soutěží a každý dává Harrymu právě na tuto činnost velmi mnoho peněz, pokud může, protože to je velmi populární činnost, takže Harry, dá se říct, je tady zvláště mezi dívkami, zvláště mezi ženami velmi populární a jsou ale lidé, kteří ho také kritizují, zvláště pak republikáni.
Co by příchod jeho teď už ženy Meghan mohl znamenat pro královskou rodinu?
Tak pro královskou rodinu to bude znamenat, já bych řekl, ještě další liberalizaci. Zatímco už máme jako samozřejmě ženy, které se provdaly za prince v minulosti, provdaly se za členy královské rodiny, má tady ženy, které nebyly z urozené rodiny a již se vdaly, a to je právě případ teďkon Meghan. Meghan je zajímavá právě tím, a bude to nadále přes ní nadále fungovat, bych řekl, protože ona je nejenom tedy Američanka, nejenom rozvedená žena, ale ona je zároveň herečka. Ona dovede si získat lid. Samozřejmě, že tady musím zdůraznit, že Diana byla mnohem populárnější svého času a zřejmě do výše popularity Diany se Meghan nedostane, ale je už teď zřejmé, že Meghan ovlivňuje život celé královské rodiny, protože o Meghan se píše neustále a byly toho plné noviny.
A nemají toho už někteří lidé dost? Neříkají už si třeba, že toho rozruchu kolem královské rodiny už přece jenom bylo příliš?
No tak doposud řečeno, asi se to říci dá, protože když otevřete noviny a tam v posledních 2-3 dnech nebylo nic jiného než program svatby, rady různé, kde se dá zaparkovat a podobně, tak lidé ztráceli už zájem, že ne každý směřoval přímo do Windsoru, ne každý směřoval přímo k dnešní sobotní svatbě. Znám lidi, kteří tady nejsou a kteří tady nebudou a nechtějí být. To znamená, jsou to často lidé, kteří věnují sobotu svým vlastním věcem, nikoli tedy královské svatbě, ale za poslední týden, dva bych řekl, že to bylo trošku ve fistulkách, ale to nutně neznamená, že to bude nadále.
Co se bude dít teď v následujících hodinách? Jaké oslavy jsou plánovány?
No tak byla recepce, která nastala po průjezdem kočárem Harry a Meghan. Po ní potom nastala volná doba pro ty všechny pozvané hosty a v 7 hodin večer bude na pozvání prince Karla, neboli prince Charlese, to je vlastně Harryho děda, tak Harryho otec, omlouvám se, Harryho otec, takže ve Frognal House bude zvláštní recepce pro zvláště pozvané hosty, kterých je asi tak 200, a to má pokračovat až do rána do 3 hodin. Tam budou samozřejmě hrát zvláště pozvané kapely a o těch pozvaných kapelách zatím není moc známo, to bude všechno v zítřejších novinách. Ale bude veselý, veselý je v ulicích, vidím to kolem sebe, já jsem pořád ještě ve Windsoru. Tady lidé skutečně cestou k nádraží, jsou tady 2 nádraží, obě jsou hrozně předspaná lidmi, 10 000 lidí čekají na vlak, takže lidé sedí po hospodách, lidé sedí také na lavičkách ve městě, v parcích a podobně. A je tady velmi veselá nálada, spousta hudebníků, kejklízu a podobně.
Tak to říká z Windsoru náš spolupracovník Milan Kocourek. Milane, moc krát děkujeme. Klidný večer, pokud možno, naschledanou.
Naschledanou.
Teď se podíváme, jak tuto událost prožívají Spojené státy. Novinářka Jana Cíglerová se nám hlásí z Miami na americké Floridě. Jano, zdravím, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Tento slavnostní den pro Ameriku. Amerika konečně dostala svoji princeznu totiž, takže tady je to velká událost a lidé to hodně sledují. A jak víte, tady je časový posun samozřejmě. Já jsem vstávala už ve 4 hodiny ráno, abych viděla už tu první část té svatby a myslela jsem si, že budu jako Evropanka sama, ale rozhlédla jsem se po okolí a viděla jsem ty televizní paprsky z několika oken, takže mi došlo, že jsem teda sama určitě nejsem.
A sledují Američané
velmi sledují, ano.
A sledují to právě proto, že Meghan je Američanka, nebo by to sledovali tak jako tak?
Ten rozdíl je docela zajímavý. Oni to vypočítali už to statistiky předtím, že zhruba o třetinu víc lidí se plánuje dívat na tu svatbu, než na svatbu Kate a Williama. A to právě proto, že Meghan je Američanka a že to je vlastně takové stělesnění toho amerického snu, kdy si žena, která papírově vůbec neodpovídala těm královským požadavkům, tak si bere toho slavného britského prince. Ale jinak Amerika tu monarchii britskou miluje a v podstatě bych i řekla, že částečně Britům závidí právě proto, že ona ta monarchie většinu času dělá ty věci tak, jak se má a ta Amerika si ty věci dělá tak nějak po svém a vlastně jako vzlíží vždycky k tomu, jak by to mělo vypadat. Tady už se teď určitě šíjí šaty podle šatů Meghan Markle a účesy a kloboučky a tak, takže je to takový, Amerika velmi sleduje britskou rodinu.
Co se vědělo o herečce Meghan, než začala chodit s princem Harrym? Byla to celebrita středního kalibru, řekněme?
Přesně tak. Byla taková středního kalibru. Ona hrála v populárním seriálu Kravaťáci a byla v té roli velmi oblíbená. Nicméně té úplné hvězdnosti typu George Clooney, který teda shodou okolností jako za Ameriku na té svatbě byl také, vlastně ještě nedosahovala. A myslím si, že to je vlastně i dobře, protože se jí bude snáz té kariéry vzdávat. Ona se té kariéry musela vzdát kvůli trůnu, nebo kvůli teda tomu, že si bere následníka trůnu až sice šestého, ale nikdy nevíte. Takže se té kariéry vzdát musela. Ale ona byla známá i jako taková bojovnice za ženská práva. Ona byla ambasadorkou Spojených národů a vlastně jejím hlavním motem bylo pomáhat ženám po celém světě.
Takže jaké sympatie k ní třeba mají americká média a jestli se to dá třeba srovnat s tím, jaká k ní měla ve chvíli, kdy ona byla taková, řekněme, průměrná herečka, i když možná jsem teď k ní trochu nespravedlivá, ale taková ta celebrita středního kalibru, když zůstanou u toho původního výrazu. A jakou vlastně teď, jestli k ní teď třeba vzhlíží daleko víc než předtím?
Přesně tak to je, vy to víte úplně přesně.
Já to tak odhaduju.
Ona byla prostě střední celebrita. Hrát v seriálu to není, že ona neměla žádnou filmovou roli velkou, ve které bychom jí prostě viděli hrát charakterní roli, kde by se mohla nějak projevit. Jo.
Takže možná ani ta americká média si ji tehdy moc nevšímala třeba. A teď najednou...
Nevšímala a teď najednou ona z ní se stala módní ikona. A tak. Myslím si, že tady Amerika velmi s takovým vděkem sleduje to, jak ona nejenom vnesla svoje jakoby americké kořeny, ale ona do toho britského paláce, když to tak řeknu zkresleně, přinesla i ty svoje afroamerické kořeny. To znamená, její matka, jak všichni víme, je černoška a její otec je běloch a ona vždycky byla vlastně potomkem toho dvourasového manželství. A už na té svatbě bylo vidět, že to nemíní nějak skrývat a že tu svoji originalitu hodlá dávat najevo tím, že si vybrala černošského biskupa, tím, že si vybrala černošský sbor, který zpíval vlastně pod vedením černošské dirigentky, tím, že ten biskup citoval Martina Luthera Kinga. To jsou všechno tak revoluční věci, které by vlastně před pár lety ještě vůbec nebyly možné. A to si myslím, že ta Amerika, jako tahle ta část Ameriky, jí za to bude velmi vděčná a pro ní se stane jako ikonou.
Jaké informace kolují v amerických médiích o tom, kde je její otec, protože se svatby nakonec nezúčastnil?
To bylo takové smutné drama. On to trošku pomotal s rolí paparazzi, nechal se vyfotit, pak se ukázal paparazzi a bylo, pak se ukázalo, že to bylo domluvené a ve chvíli, kdy to prasklo, tak on se za to tak styděl, že vlastně řekl, že jí nebude kazit tu svatbu a pak zase říkal, že má infarkt. Kdo ví, jak to přesně bylo, na operaci zřejmě podle všeho byl, ale myslím si, že tam Meghan chyběl a že hlavně bude litovat vždycky on, že tam nebyl. Je to trošku symbolická symetrie v tom, že tam vlastně nebyla ani Harryho máma, princezna Diana, a ta zase určitě chyběla jemu, ale jestli je to tak, jak říkal princ William před 7 lety, když si bral Kate, tak ta máma tam prostě nějakým způsobem v té kapli svatého Jiří byla.
Tak to říká z Miami novinářka Jana Ciglerová. Jano, moc krát děkuju. Naschledanou.
Taky moc krát děkuju. Naschledanou.
Už v pondělí začnou sociální demokraté rozhodovat ve vnitrostranickém referendu o tom, zda chtějí vstoupit do vlády s hnutím ANO. Stranické předsednictvo včera schválilo nominace na ministerské posty, ovšem následně přišla zpráva z vlivného Ústeckého kraje. Tamní sociální demokraté nedoporučili svým členům, aby v referendu pro vstup strany do vlády s hnutím ANO hlasovali. Naopak středočeská ČSSD dnes vstup do vlády podpořila. To referendum samotné potrvá ve straně až do 14. června. Naším hostem je Martin Netolický, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje. Vítejte, pane místopředsedo, dobrý den.
Dobrý den.
Jakým signálem pro vás je doporučení Ústecké ČSSD svým členům pro vládu nehlasovat?
Tak není to vůbec žádným signálem, je to spíš o tom, že sociální demokracie diskutuje a myslím si, že diskuze je docela kultivovaná, takže jednotlivé organizace se v názoru liší, to si myslím, že i normální, takže ta informace je úplně stejná ze středočeského kraje jako z Ústeckého. Já ji můžu vzít akorát na vědomí, nicméně budu se řídit svým svědomím a předpokládám vědomím a svědomím a předpokládám, že tak to budou postupovat všichni členové, takže si rozhodnou sami bez toho, aniž by jim někdo radil.
A vy se tady rozhodnete, jakým způsobem? Vy budete hlasovat, předpokládám, pro to, abyste do vlády vstoupili jako člen nejvyššího vedení.
Já právě jsem naznačil, že žádné doporučení dávat nebudu, protože si myslím, že členové jsou dostatečně znalí a sledují celou situaci, aby si vytvořili svůj názor. Takže já to beru tak, že naši vyjednavači udělali maximum, v řadě věcí hnutí ANO ustoupilo, v řadě věcí neustoupilo. Kolegové, členové ČSSD dostanou k dispozici programové prohlášení vlády a text principu koaliční spolupráce a na základě toho se rozhodnou. Já myslím, že to je dostatečný materiál pro studování a kdo bude chtít se vyjádřit v referendu, tak se vyjádří.
Vy nám tedy neřeknete, jestli budete hlasovat pro vstup do té vlády,
nebo
ne?
Nechci ovlivňovat členy, opravdu.
Ale máte jasno minimálně, pane místopředsedo, v tuto chvíli už, když jste se seznámil s tím, co vaši vyjednavači dojednali, jakým způsobem budete hlasovat?
Já jsem se účastnil asi 3 schůzek s hnutím ANO, pak už se konaly, pokud vím, na úrovni buď místopředseda Zimola nebo předseda Hamáček s panem Babišem a já mám samozřejmě jasný názor, nicméně sdělovat ho nechci.
Ústečtí sociální demokraté včera říkali například to, že mají pocit, že se zaprodají tím vstupem, nebo zaprodá Česká strana sociálně demokratická tím vstupem do vlády s hnutím. Ano, obávají se také toho, že ta vládní účast by je poškodila v nadcházejících komunálních volbách. Jsou tyto obavy podle vás na místě?
Já se nedomnívám, protože je to skutečně relevantní rozhodování mezi dvěma rovnocennými variantami. Tady jde o to, že sociální demokracie skutečně stojí před nějakým rozcestím a to rozcestí je tak zásadní, že jsme se rozhodli, aby o tom rozhodli všichni členové ČSSD. Takže za mě já si myslím, že ten vývoj může být naprosto opačný, než říkají kolegové z Ústí nad Labem, ale také se mohu mýlit. Prostě je to o tom, že ta diskuze je o dvou rovnoměrných variantách, takže všechno má své pro a proti. Takže nevím, jestli tato obava je na místě, protože to predikujeme vývoj.
Vy už jste také na předsednictvu schválili jména do vlády. Na ministra zahraničí chcete europoslance Miroslava Pocheho. Myslíte, že jej prosadíte i přes odpor pana prezidenta?
Tak pan prezident pochopitelně členy vlády jmenuje, ale já si myslím, že by tady neměl nastávat žádný boj, řekněme, ústavních institucí. Pan prezident jako zodpovědný politik přece vnímá ducha české ústavy, který vychází z ústavy československé z roku 1920. A tam je jednoznačně po volbách do poslanecké sněmovny ústřední úloha předsedy vlády. A já očekávám, že pan prezident bude jmenovat navržené kandidáty. Víte, ono, jediná možnost, kdy pan prezident skutečně má volnost, tak je v době, kdy jmenuje předsedu vlády v prvním a druhém pokusu, a tam je jednoznačně dáno, že to je rozhodnutí prezidenta republiky. Ale všechny ostatní členy vlády podle ústavy jmenuje na návrh předsedy vlády. To znamená, taková ta negativní, jak to říkali komunisté na svém sjezdu, nějaké negativní kádrování, to si myslím, že není v pořádku, a tak toto není. Já bych nerad, aby celý spor skončil u ústavního soudu, ale věřím, že to tak nenastane, protože přece kompetence jsou každému jasné z ústavy.
Dobře, pane místopředsedo, tak nám alespoň řekněte, jakou politiku by pan Poche v té případné vládě zastával jako ministr zahraničí, pokud jde o migrační politiku, protože právě Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy jako důvod, proč jej nechce za ministra, uvedl, že pan Poche v květnu 2015 napsal článek, který byl vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. Tak jakým by byl tedy postoj pana Pocheho, pokud jde o migrační politiku?
Tak podívejte, já myslím, že toto je velmi úsměvné. Pan Poche, pokud vím, tak se k panu prezidentovi už objednal, aby si věci vyjasnili. Já to beru tak, že je to asi zástupný problém. Pan Poche nepodpořil pana prezidenta při prezidentské volbě a naopak podpořil Jiřího Drahoše. Možná, že toto je ten zásadnější problém. Víte, já to znám ze své zkušenosti, protože já jsem třeba nebyl pozván prezidentskou kanceláří spolu s dalšími kolegy, kteří nepodpořili Miloše Zemana na inauguraci. Takže to jsou takové ty jemné momenty, které...
Dobře, ale řekněte nám, jakým způsobem se tedy postavíte, pokud budete samozřejmě mít post ministra zahraničí a tak dále, pokud ta vláda vůbec vznikne. Tak jakým způsobem se postavíte ke kvótám, jestli byste je třeba podporovali, protože to je právě věc, která je panu Pochemu vyčítána, anebo nikoliv. Tak jestli v tom to máte.
Pan Poche bude vycházet z programového prohlášení vlády. Programové prohlášení vlády obsahuje tyto záležitosti, to znamená, česká politika se v tomto nebude určitě vychylovat, takže pan Poche bude vycházet z programového prohlášení vlády, a proto taky já za sebe říkám, že vůbec nechápu tento zástupný problém, pro mě to zástupný problém je, a víte, ono upřímně řečeno, ten případ Novičok přesně ukazuje, že někdy ta zahraniční politika by měla být i panem prezidentem konzultována, nejenom s ministrem zahraničních věcí, ale i obrany a předsedou vlády, což se asi pravděpodobně, jak se zdá, nečasto stává. Upřímně řečeno, zahraniční politiku nedělá pouze prezident, ale samozřejmě i vláda.
Ale toto je samozřejmě, chápete, že toto je velké téma, které vzbuzovalo v České republice velké emoce. Tak proto jsem se ptala na to, jakým způsobem tedy by postupoval pan Poche.
Já tomu rozumím, to se budete muset zeptat pana Pocheho, nicméně tak, jak já pana Pocheho vnímám, tak bude vycházet z programového prohlášení vlády, kde se vláda dosti významně zavazuje k určitému vymezení se v rámci migrační krize a všech těch dohod, které jsou s tím související. Takže já nemám teďka před sebou programové prohlášení vlády, mohl bych citovat, každopádně pro mě, a to chci zdůraznit, je tento problém jako zástupný, a domnívám se, že pokud se nebudeme bavit na takovéto úrovni, ale budeme se bavit skutečně s panem prezidentem reálně o nominacích, tak ta nominace by měla být akceptována.
Martin Netolický, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje. Děkuji moc za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Vítej.
Dobrý den.
Může nastat kvůli návrhu na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí nová rozepře mezi prezidentem a jeho bývalou stranou ČSSD?
Bezesporu může nastat, ovšem bylo řečeno panem Netolickým, a myslím si velmi správně, že prezident sice může polemizovat s předsedou vlády, může polemizovat s koaliční stranou, ale v konečném důsledku nakonec musí jmenovat ministra, pokud na něm premiér, pochopitelně, nikoli v koaliční strana, tam je to trošku něco jiného, ale pokud premiér, který navrhuje, bude na panem Pochem trvat, nebo na tom ministrovi, který navrhne, tak prezident v podstatě nemá vůbec žádnou šanci to odmítnout. Ale může polemizovat, může to zdržovat, někteří prezidenti to dělali, Václav Havel to dělal, bylo připomenuto, že když Miloš Zeman chtěl jmenovat Jana Kavana ministrem zahraničí, tak váhal Václav Havel, když chtěl Jiří Paroubek jmenovat Davida Ráta, tak váhal Václav Klaus, vždycky chvíli váhal, ale nakonec to musel s nějakými podmínkami, s nějakou dohodou udělat, protože prezident skutečně nemůže odmítnout tu nominaci, i když Miloš Zeman si to může tak vykládat, protože ta formulace v té ústavě není úplně jasná, není úplně povinná, ale z ducha ústavy to vyplývá.
Ano, jasně. To už jsme si právě říkali i s panem Netolickým, jakým způsobem to v ústavě stojí. Ale proč to pan prezident vůbec dělá? Protože samozřejmě pan ministr zahraničí, ať má třeba na kvóty názor jakýkoliv, tak nebude jediný, který by o tom ve finále nějakým způsobem rozhodoval, bude se také řídit programovým prohlášením vlády a tak dále. Takže je to zástupný problém, co dělá Miloš Zeman?
Je to bezesporu zástupný problém, je to naprosto zřejmé. Pan Poche je pragmatik, to je naprosto vidět. Pro kvóty se vyjádřil, ale pak se zase vyjádřil proti nim, takže on je skutečně v tomhletom velmi vláčný, takže si myslím, že by to absolutně žádný problém nebyl. Nedovedu si představit, že vláda by prosazovala nějakou zahraniční politiku a pan Poche by řekl, že ji prosazovat nebude a že bude prosazovat jinou. To se určitě nestane. Je to bezesporu zástupný problém. Miloš Zeman má ve své politické výbavě něco jako mstu, to je tam naprosto zřejmé. Miloš Zeman se chce mstít. Ten člověk, který není k němu loajální, tak to velmi brzy pocítí a pan Poche to pocítil. Konec konců pan Netolický také to pocítil, jak tady předtím říkal. Takže je to jakési pozlobení, je to i jakási ukázka od Miloše Zemana, že je tam pánem, že to na něm záleží, to jmenování jak premiéra, tak těch ministrů, že je v podstatě, hraje si tak trošku na, jak několikrát padlo, třetí nebo čtvrtou koaliční stranu a to Miloš Zeman dělá v jeho politické kariéře, to vždycky tak bylo. Není politik, který by jenom něco podepisoval, to je naprosto zřejmé. Stal se prezidentem konec konců v přímé volbě, to neustále zdůrazňuje, jakousi politickou linii má a on umí vládnout, jak párkrát řekl, když tehdy Vladimír Špidla měl velké problémy jako premiér a v ČSSD, tak on řekl, vládnout se musí umět. A to Miloš Zeman bezesporu umí. Takže není podepisováč, to je naprosto zřejmé a chce mít nějaký vliv na něco. Ale obávám se, že v případě nominace na ministra zahraničí to asi nepůjde.
Tak my samozřejmě už jsme o 5 kroků dál, protože ještě nevíme, jakým způsobem dopadne referendum u sociálních demokratů a také nevíme, jakým způsobem se zachovají nakonec komunisté, jestli tu vládu podpoří nebo nikoli. Takže to vezmeme postupně. Nejprve tedy referendum ČSSD. My už jsme mluvili o ústecké ČSSD, která vyslala včera jasný signál. Jak nakonec podle tebe to referendum dopadne? Podaří se Janu Hamáčkovi přesvědčit straníky?
Já myslím, že nakonec to referendum dopadne pozitivně, i když ty nálady tam jsou opravdu nejednoznačné. Ten ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a další kraje vyjadřují různé pochybnosti. Pan Hamáček se to pokouší přesvědčit, zlomit. Je fakt, že kdyby ČSSD odmítla ten vstup do vlády v referendum, tak by jednak velice zkomplikovala politickou situaci v České republice i svoji vlastní, protože to vedení by pak vypadalo velmi podivně, že tady něco vyjedná, není schopno to prosadit ve své politické straně. V podstatě by to byl konec toho vedení. Proto mě třeba i překvapuje, že pan Netolický zcela jednoznačně neřekl na tu vaši otázku, jak bude hlasovat a co,
to mě také překvapilo.
A co bude prosazovat.
Myslela jsem si, že zrovna tady v tomto pořadu dnes nám to řekne.
Já jsem si to taky myslel, protože
na
kdyby
nic to není hlavně.
Jednak na to
a
nic
je to člen vedení a člověk by čekal,
přesně
že
tak,
zatímco vyjednali vyjednavači ČSSD bude stát.
Přesně tak, že bude stát jako člen vedení zatímco vyjednali a hlavně znovu říkám, pokud by to dopadlo jinak, tak to je konec tohoto vedení, protože to vedení něco vyjednalo, tak bude muset okamžitě odstoupit, pokud by to neprosadilo. Takže já si myslím, že on by měl to prosazovat a měl by nám jasně říci, že to prosazuje. Bylo by to naprosto logické, jestli tam tedy teda není ta zápletka, že pan Netolický třeba si to sám přeje, aby to dopadlo negativně a třeba si myslí, že
do hlavy mu nevidíme
a
můžeme také to brát tak, že to byla diplomatická odpověď, aby jak si neřekli tomu táboru jednomu tak či onak,
ano,
jakým způsobem má hlasovat.
Třeba je to jakási taktika.
Nechme to u toho, ale pojďme k těm komunistům, protože dnes řekl Vojtěch Filip v deníku Právo poměrně jasnou větu. Konkrétně je z ní patrné, že ta vláda podporu komunistů opravdu ještě nemá jistou, pokud ANO a ČSSD neustoupí v otázce rozšiřování zahraničních misí. Komunisté nebudou jejich vládu tolerovat, předseda KSČM Vojtěch Filip to řekl v deníku Právo. Jak velký problém to může být?
Bezesporu komunisté jsou nejasnou položkou v tomto jednání, v této straně, teda v této vládě, protože to jsme tady ještě neměli, že jsou dvě koalice nebo dvoukoalice, že je dvoukoalice a někdo ji podporuje. To tady nebylo, takže je otázka, jak ty komunisty vůbec nazvat. Já si myslím, že je to zcela normální koaliční strana, že by se s ní asi také mělo jednat a také by se s ní měla uzavřít nějaká koaliční smlouva. Je to podobné, jako když byla ta takzvaná opoziční smlouva, když jsme si říkali, že nějaká strana je v opozici, tiše podporuje vládu a má za to nějaké funkce v poslanecké sněmovně, tak taky na to existovala smlouva. Právě ta opoziční smlouva, neboli smlouva o stabilním politickém prostředí. Takže já myslím, že to je zcela logické, že to komunisté požadují. Na druhou stranu si ale myslím, že komunisté jsou tak vděční za to, že je někdo vyvádí, že se vyskytla tak pro ně výhodná politická situace, že je někdo vyvádí z izolace díky tomu, že Andrej Babiš je trestně stíhán a oni jsou ochotni to tolerovat, to jeho trestní stíhání, že si myslím, že nakonec na ty všechny podmínky nebo na nějaké ty kompromisy přistoupí a budou tu vládu nakonec podporovat.
A debata o misích je pouze pro jejich voliče.
Je to samozřejmě pro voliče, protože tam je opravdu to trošku problém, protože přece jenom uzavírat nikoli levicovou vládu nebo levicovou smlouvu a levicové vládě, ale smlouvu s miliardářem, který je podnikatelem a který je člověkem, proti kterému komunisté by měli de facto vystupovat a oni ho teď mají podporovat. Takže to v té její členské základně si myslím, že se nesetkává úplně s největším pochopením. Konec konců mi to potvrdili místopředseda Jiří Dolejš, když jsem ho jednou potkal v České televizi, tak jsem se ptal, jak to myslí tedy s tou podporou, nebo jestli to bude přímý vstup do vlády. To bylo ještě na začátku těch jednání a on mě říkal, no přímý vstup do vlády to určitě nebude. To by nepřijali. A teď já jsem si myslel, že by to jako nepřijala veřejnost, že komunisté vstupují přímo do vlády. A on říkal, ne, to by nepřijala naše členská základna. Takže je vidět, že tam opravdu jakýsi odpor vůči Andreji Babišovi je. A komunisté to prezentují tak, že v podstatě jsou jenom státotvorní a že chtějí, aby nějaká vláda vůbec vznikla. No ale jako bonus budou mít to vyvedení z izolace. Takže já si myslím, že nakonec s nimi řeč bude.
Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu, děkuju.
Naslyšenou.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
V bavorském Augsburgu probíhá sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Letos se jej na rozdíl od předchozích dvou let neúčastní žádný člen české vlády. Sdružení zastupuje zájmy sudeckých Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a také jejich potomků. Lída Rakušanová, novinářka, komentátorka Českého rozhlasu, je přímo v Augsburgu na sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení a já ji tam zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme říct alespoň odhadem, jaké je zastoupení Čechů na sjezdu v Augsburgu?
No tak na sjezdu v Augsburgu je relativně hodně českých občanů, ale z politiky, jestli tohle máte na mysli, tak z politiky jsou tady lidé z některých politických stran, například tak asi nejznámější je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová anebo bývalý evropský poslanec Libor Rouček, který je také ovšem spolupředsedou diskusního fóra, které se ustanovilo pod Česko-německým fondem budoucnosti.
A ještě, pardon, Lído, že vám do toho skáču, jakým způsobem přijal šéf sudeckých Němců Bernd Posl tu skutečnost, že tentokrát tady nedorazil někdo z členů české vlády?
Ale tak Bernd Posl to hodnotí tak, že úplně chápe turbulence, které jsou teď kolem sestavování české vlády v České republice a že z tohoto důvodu prostě nemohl nikdo přijet. To celkem byla logická věc. To tady všichni pochopili, nikdo z toho nedělá žádnou aféru. Ovšem jedna aféra se začíná dělat z jednoho projevu tady, který tu zazněl dnes dopoledne, se začíná dělat v České republice. Já jsem si přečetla to, co se z toho vyklubalo v ČTK. Celkem ten článek, ta informace je v pořádku, ale ten titulek není v pořádku. Ten totiž zní, že sudeční Němci znovu otevírají otázku Benešových dekretů.
Ano, já to tady mám před sebou, protože naráží ta zpráva na to, že státní tajemník německého ministerstva vnitra Stefan Mayer z CSU měl na tom sjezdu dnes říct, že takzvané Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy a za to si vysloužil mohutný potlesk. A to je vlastně věc, na kterou já jsem se vás také chtěla zeptat, jestli se to téma tam opravdu otevřelo. A jakým způsobem?
To téma se tady samozřejmě vůbec neotevřelo a vůbec se tady o něm nezačalo diskutovat, že otevřít téma znamená, že se k němu prostě strhne jakási diskuse. Ta diskuse teda v Německu skutečně a v kruzích sudetoněmeckých se žádná nemůže odehrávat, protože pro sudetské Němce je to naprosto uzavřená věc, akorát se lze divit, a to se nediví jen sudetští Němci, ale celkem celý demokratický západ, jak je možné, že takovouhle věc si Česká republika pořád ještě uchovává ve své legislativě, navzdory tomu, že už 30 let se tady demokraticky v České republice prostě existuje demokratický systém a vztahy k Německu jsou vyřešeny velmi dobrým způsobem, jsou vlastně nejlepší, jaké kdy byly, a nikdo je nebere v potaz, nikdo je prostě nenarušuje. Sudečtí Němci dokonce jsou dneska dáváni za příklad v západním světě, jak lze míru milovným způsobem a skvěle prostě vyřešit i takovou tragédii, jaká se stala na konci druhé světové války, kdy bylo 3 miliony lidí odsunuto Československa.
No ono, to téma Benešových dekretů údajně, alespoň podle těch zpráv, které my tady máme v Česku, mělo padnout dnes částečně i z úst Bernda Posselta. A to ve chvíli, kdy vlastně byl dotazován na to, že na sudetoněmeckém sjezdu neumožnili organizátoři straně AfD, aby tam měla podobně jako jiné strany svůj informační stánek, tak právě Bernd Posselt zmínil, že mu vadí spolupráce AfD s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem, který podle něj chtěl zakotvit Benešovy dekrety do evropského právního řádu. Tak o čem i tyto výroky svědčí?
Tak já myslím, že svědčí o naprostém neporozumění tedy tomu, co ten Bernd Posselt mohl říct. Já nevím, kde to řekl a komu to řekl, ale tohle je prostě podle mého názoru nesmysl v tom smyslu, že to prostě říct nemohl takto. A alternativa pro Německo a AfD je prostě strana, která se podobá straně Tomio Okamury, SPD, a musím teda říct, že SPD je ještě podstatně horší než AfD v tom smyslu, že je daleko populističtější. Ještě ta AfD se přece jenom snaží trošičku už civilizovat, ale na druhou stranu je fakt, že prostě tady v Německu se s ní ty ostatní politické strany a demokratické politické síly prostě nebaví. To je velký rozdíl oproti Česku, protože v Česku je představa, že když už se dostají do parlamentu, no, tak se s nimi mluvit musí a mají dokonce i funkce. Tomio Okamura je místo předsedou parlamentu a v AfD se taky snažila prosadit do parlamentu jednoho svého předsedu, který ovšem byl tak zprofanovaný a tak profláknutý jako populista, že ho tam ty ostatní strany tomu prostě zabránili. Oni tam tedy teď svého reprezentanta mají na tom postu, ale to je, není to ten, kterého si tam přáli mít a kterého tam prosazovali. Takže to je ten rozdíl. Jinak Bernd Posselt by mohl říct to, co jste tady interpretovala, to si fakt nedovedu představit.
Tak já jsem právě narážela na to, že znovu zmiňoval právě Benešovy dekrety i v souvislosti s tím, že AfD spolupracuje s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem a tak dále, nebo jestli zkrátka šlo o nějaké nedorozumění nebo špatná interpretace toho jeho výroku, ale pojďme od toho výroku.
A nedovedu si představit, že by to takto mohl Bernd Posselt formulovat, protože jeho názor znám velmi dobře. Před 10 lety mi řekl při jednom interview, a které jsem s tím tady právě na sudetoněmeckém sjezdu dělala, a od té doby to opakuje neustále, že Benešovy dekrety pro sudetské Němce nejsou téma, protože je to téma, které si musí mezi sebou vyřešit Češi. V Česku by se měla otevřít diskuse a ten svět se může maximálně podivovat, že to ještě dávno, že to už dávno neudělali, že jim prostě nevadí mít ve legislativě něco, co je založeno na principu kolektivní viny a ospravedlňuje etnickou čistku.
Ještě jedno téma. Bernd Posselt mluvil dnes také o tom, že v příštích letech by se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení mohl uskutečnit v Česku. Jak pravděpodobné to podle vás je?
No, v příštím roce snad ne, protože v příštím roce to mluvil o tom, že v příštím roce bude tento sjezd v Regensburgu. A pak řekl samozřejmě s takovou humornou nadsázkou, že třeba by se mohl ten přespříští sjezd konat i někde v České republice. Ale to je taková nadsázka, která tady padla už několikrát. Samozřejmě Ben Posselt velmi dobře ví, že by nejdřív museli dostat z České republiky od nějakého města pozvání.
A to myslíte, že zatím tak hned nepřijde? Jak tak znáte
já
obě dvě ty strany?
Já bych si moc přála, aby přišlo. Dovedu si představit, že velice by tento svět slušel například Brnu, protože Brno má tady mezi sudetskými Němci úžasnou pověst, a to z toho důvodu, že se tamní starosta prostě rozhodl, ta primátor z hnutí ANO, že prostě se rozhodl iniciovat takovou deklaraci, kterou se vlastně Brno distancovalo od poválečného vyhánění Němců, vyhánění od toho pochodu smrti. A tam se koná každoročně prostě taková demonstrativní pouť na hranice se zpátky, kdy jdou spolu Češi a Němci. A vzpomínají na to, jak tam tehda teda po té cestě jak hnali ty tisíce sudetských Němců z Brna a jak po cestě hynuli na tyf a na různá.
Takže Brno by takový sjezd slušel.
Tak takový svět si myslím, že by Brno slušel, ale tím nechci říct, že to bude v Brně, nebo že o to vím, to tedy věru ne.
Lída Rakušanová, novinářka, komentátorka Českého rozhlasu, která je přímo v Augsburku na sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Děkuji moc.
Já děkuji taky za pozvání.
Na letošní pochod Praha-Prečice dorazilo nejvíce lidí za posledních 25 let. Pěkné počasí přilákalo bezmála 24 500 turistů. Chodci si dnes mohli vybírat ze 16 tras, které byly připraveny, a také byly připraveny ještě další trasy pro cyklisty a vozíčkáře. Připravené trasy pro pěší měřily od 23 do 70 kilometrů. A z Prahy do Prečice vydal také náš kolega, moderátor a reportér Martin Karlík. Martine, už si v cíli?
Tak já přeji hezký dobrý večer. V cíli ještě daleka nejsem. Mám před sebou ještě nějakých asi 11 kilometrů a můžu ti říct, Helenko, že bych je to s tebou klidně vyměnil a seděl bych ve studiu a krásně bych vysílal a něco bych povídal a mohl bych přitom sedět na židli.
Výborně, já bych to ale nevyměnila v žádném případě, zvláště po té, co jsem si dnes četla, to, co si postoval na Twitteru. Před hodinou a půl si tam napsal. Krize po 52 kilometrech mi to už nebaví a neutíká. Pálí mě chodidla, bolí celé tělo a nastoupila šílená únava a cíl je navíc v nedohlednu. Chtěl jsi to vzdát třeba po tady těch 52 kilometrech?
No, ono to má trošku takový problém, že ono to moc vzdát nejde. Protože když by se šlo ulicemi Prahy, tak prostě si řekneš, a už na to nemám, sednu na nejbližší zastávce na tramvaj nebo na autobus a odjedu, ale tady vlastně nemáš moc možností, jak to vzdát. Takže buď to se ti musí podařit stihnout do určitého času, dojít do městečka Kosova Hora a pak se spoustou přestupů, což taky není úplně zrovna dvakrát příjemné, se dostat nějak zpátky domů do Prahy. No a nebo to prostě musíš dojít. Takže jsme uprostřed téměř země nikoho. Navíc sobota odpoledne to v Česku nejezdí moc veřejné dopravy, takže ono sice, i když člověk má chuť to vzdát, tak to stejně musí dojít.
Jdeš sám nebo s nějakou skupinkou? Protože mluvíš v množném čísle, tak patrně sám nejdeš.
No, ne, prostou sám, logiku. Ale samozřejmě ta krize postihuje spoustu lidí, kteří se vydávají tady na ten pochod. A já jsem četl knížku o historii tady toho pochodu a i tam se to popisuje, že prostě ono to vždycky přijde a začnou ti účastníci na nějakém kilometru vlastně proklínat toho, kdo to vymyslel a toho, kdo to pořádá, a začnou proklínat sebe, proč vůbec jdou a nenávidí celý svět, a prostě nastane hrozná krize, kdy člověk je úplně na dně fyzicky, psychicky, ale musí se nějak schopit a musí prostě nějak dojít. Když někteří tady třeba mají to domluvené, takže pro ně přijedou kamarádi autem a tak, takže on se to vždycky nějak dá udělat, nejsme někde uprostřed Antarktidy.
Musí člověk nějakým způsobem natrénovat na těch 70 kilometrů, nebo to dáváš no takhle z voleje?
Tak samozřejmě je dobré, když člověk má trošku fyzičku, když člověk trošku chodí, ale problém je v tom, že to není jenom o tom vydržet to, jít pořád, mít na to, řekněme, plíce, srdce a třeba prostě svaly na nohou. Je to i o tom, že ona pak pálí chodidla. Je to o tom, že bolí záda a prostě všechny ty svaly postupně, jak se snažíš ty namáhané svaly nějak odlehčovat, tak zatěžuješ jiné svaly a postupně tě bolí úplně celé tělo, takže člověk člověk, pokud není vyloženě nějaký výkonnostní sportovec, tak těch 70 kilometrů je hodně, hodně extrémní výkon.
Tak před sebou máš ještě minimálně 10 kilometrů, no, plus
přes 10.
Přes 10. To ještě si neuběhl tak rychle, to bys musel běžet a to předpokládám, že na to už bys opravdu neměl sílu. My ti přejeme, abys to zvládl. Jsme na tebe hrdí samozřejmě a hlavně, abys to přežil ve zdraví. Martin Karlík, reportér a moderátor Českého rozhlasu, který právě jde z Prahy do Prčic a přeje si, aby už byl v cíli.
Do Prčice je správné skloňování. Do Prčic možná také dojdu, ale doufám, že dojdu do Prčice. Hezký večer.
Naschledanou. V Rumburku na severu Čech si připomínají jisté výročí vzpoury, do které v úterý 21. května uplyne 100 let. A dnes se v tomto městě koná řada akcí. K jubileu protiválečného vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády proti nedostatečnému zásobování, nevyplacenému žoldu a šikaně německými důstojníky. V Rumburku si vzpouru právě teď připomínají scénickým zpracováním této události. Jak je pojatá? Na to jsem se ptala pořadatele rekonstrukce vzpoury a autora libreta Romana Liščáka.
Je to velice složité i z důvodu vlastně toho, že všichni ty vojáci, kteří tady jsou, tak jsou odinut a muselo se to delší dobu zkoušet po různých místech a konečně můžu říct, že vlastně až dnes se mě všichni ty vojáci setkali, takže ještě v poslední minuty využíváme k tomu, abychom si to znovu secvičili a znovu zopakovali. Ale samozřejmě snažíme, nebo já jsem se alespoň snažil ten scénář zapisovat už předtím dle skutečných událostí. Přiznám se, že já patřím asi k velkým puntařům. Někteří třeba mě za to i odsuzují, ale já většinou, když dělám nějakou práci, tak se ji snažím dělat poctivě a bylo to i vlastně u této spoury, která proběhla v Rumburku.
Takže jste hodně studoval archivní materiály a podobně, abyste měl...
Studoval jsem archivní materiály, aby to byla úcta těm popraveným, aby to nebylo jenom divadelní zpracování se spourou, aby někteří neříkali, že vlastně ta spoura jenom je vlastně takový ten tah na ty lidi. Je to vlastně udělaný jako podsta těm hrdinům, kteří vlastně tady padli v tom Rumburku. A i díky těm hrdinům je ten Rumburk známý. Rumburská spoura je docela známá i za hranicemi města, řekl bych i za hranicemi republiky, protože když se tato spoura vlastně toto výročí odehrává, tak jsou tu i muži, kteří přijeli třeba z Německa a dokonce i z Rakouska, jelikož tam jsou i taky kluby vojenské historie, kteří se zabývají tím rakouským uherském, tak jsou i zastoupeny tady jednotky ze zahraničí.
To znamená, že stále to je událost v Rumburku živá. Nakolik se třeba předávají vzpomínky v místních rodinách? I takhle to funguje třeba?
Určitě, dokonce dnes jsem se setkal s jedním účastníkem, nebo respektive s prasynovcem, taky jedno ze zúčastněných Rumburspůry, a říkal mi, že se taky těší na tu rekonstrukci, že vlastně je zvědav, jak jsme to měli, tu látku, a dokonce i zajímavé informace jsem se od něho dozvídal.
Můžete nám krátce ještě nastínit tu samotnou historickou událost, co skoro přesně před 100 lety vyvolalo vlastně vojenskou spouru v Rumburku? Já už jsem to trochu nastínila v tom úvodu.
Ano, vy jste to vlastně řekla skoro celé. Tam nejdůležitější...
No ono to špatně dopadlo, že jo, ta vzpoura.
Špatně to dopadlo. Vlastně byly ty hlavní tři zbouřenci, Stankovodička, Vojtěch Kovář a František Noha, ať si je vyjmenujeme, ať vlastně posluchači i slyší ta jména těch hrdinů, tak ty vlastně byly popraveni za místním hřbitovem v Rumburku na sportovním cvičišti, kde byly vlastně tři kolíky v zemi a tam byly v ranních hodinách vlastně 5:45 popraveni. Tak ta spoura vlastně propukla, ta její skřička vlastně k té spouře propukla tím, že v Rumburku již delší dobu vládnul hlad. Ono to, ten hlad byl vlastně i v jiných městech, nejenom v Rumburku, a bylo to zapříčiněno tou vlastně situací té války. A do Rumburku byli přiděleni navrátilci 7. střeleckého pluku z Plzně, vlastně vraceli se z Ruska. A vlastně přísun těch dalších vojáků znamenalo pro město, že zase opět bude ten menší příděl potravin i pro to místní obyvatelstvo. Tak vlastně vznikaly i hladové bouře předtím, ještě než i než přijel vlastně tenhle ten pluk z toho Ruska. A posléze byl ten příděl těch potravin těsně den předtím, před tím vypuknutím tím spoury, že jim byl snížen. Oni vlastně dostávali chléb, takový veky, dá se říci, v velice malém počtu. Dá se to v dnešní době přirovnat s takovým malinkatým, velice malinkatým bagetkám, které se prodávají na celý den. Chlapy měli a vlastně dostávali potom ještě skvašené zelí. Takže to byl hlavní popud, proč vlastně ta spoura vypukla. Dá se říci, že ta spoura vlastně to byla hladová spoura, že neměli dostatečný respekt k těm důstojníkům. To jsou až spekulace posléze, kteří mají takový ty škarohlídi.
Ale ten hlad byl hlavní vlastně důvod, proč vlastně...
Hlad byl hlavní. Určitě byla to spíše hladová spoura než vojenská spoura. Tak je potřeba se na to dívat a tak je potřeba to brát.
Říká Roman Liščák, autor dnešní rekonstrukce Rumburské vzpoury po 100 letech.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Posluchači Českého rozhlasu dnes dorazili do Prahy na den otevřených dveří sem do Českého rozhlasu. A v Riegerových sadech, což je tady kousek od rádia v Praze 2, je pro ně připravený také bohatý kulturní program. Sleduje jej náš reportér Jiří Štefl, kterého teď zdravím. Dobrý den.
Dobré odpoledne, Heleno, do studia.
Co tady Český rozhlas připravil pro návštěvník jedné otevřených dveří?
No tak jednak to byly klasické prohlídky v naší budově na Vinohradech v Praze. Tam přišly stovky lidí se podívat. Zajímalo je, jak vysílá Český rozhlas Plus, jak vysílá Radiožurnál. Na Radio Junior si mohli vyzkoušet taky rozhlasového moderátora, takže i ten program pro děti tam byl. No a pak se všichni sem přesouvali do Riegerových sadů v Praze, kde je pro návštěvníky stále ještě připravený bohatý kulturní program. V tuhle chvíli tady vystupuje česká kapela, která se jmenuje Buty. Zahráli tady písničky jako Demáček, Mám jednu ruku dlouhou a další. Předtím odpoledne už tady zahrál taky Jaroslav Uhlíř, který přilákal opravdu všechny generace, kteří si tady s ním zaspívali ty jeho známé písničky. Se mnou je tady taky návštěvník neotevřených dveří a návštěvník celé téhle velké akce. Jirka, dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Tak jak se vám tady líbí?
Je to moc pěkné, je tady krásné počasí, jsme tady s rodinou, s přáteli, s dětmi a užíváme si to.
Na koho se nejvíc těšíte, nebo koho jste si tady zatím nejvíc užil, jakého interpreta?
Tak protože máme tady celou smečku dětí, tak nejvíc jsme si užili Kašpárka v rohlíku.
Kašpárek v rohlíku, to je ta punkroková baby kapela,
přesně tak,
která to tady dnes odstartovala na té hlavní stage. Tak já vám, Jirko, děkuju, ještě si to užívejte. Je tady krásné dnes počasí, které nám opravdu vyšlo. Všichni jsme tady sledovali ty meteoradary, jestli náhodou nebude pršet. Nakonec to dobře dopadlo.
A kolik lidí
dopadlo
vůbec?
To dobře.
Heleno,
já jsem vám do toho skočila, já se omlouvám, ale já jsem teď už myslela, že mluvíš se mnou, vůbec jsem to nepochopila, ale chtěla jsem se zeptat, protože slyším, že tam máš tedy Jirku, ale Jirka tam předpokládám není sám, slyšíme teď za tebou kapelu, tak nám popiš, kolik tam je lidí, co právě teď slyšíme.
Heleno, tak já ti řeknu jednu velmi dobrou zprávu. My tady máme pro všechny návštěvníky připravené Wi-Fi, připravenou Wi-Fi. Oni se tady můžou na tu Wi-Fi zdarma nalogovat a používat internet. A co vím od naší markeťačky, tak těch lidí, kteří se přihlásilo na tu Wi-Fi, je 6 000. Takže 6 000 lidí minimálně sem do Riegerových sadů v Praze dorazilo. Minimálně k tomu přispělo i to dobré počasí. Jinak v tuhle chvíli tady hraje ta kapela Buty a předtím hrála i kapela Lake Malawi. Frontman Albert Černý nám řekl.
Super, skvělá atmosféra, skvělé prostředí, tráva, lidi, sluníčko, super. To si myslím, že při těchto akcích je vlastně nejdůležitější počasí a když to zní tak možná jako klišé, tak počasí dobrá nálada. Dal jsem do toho hodně, hlavně při poslední písničce Paris.
Ano, Albert Černý do toho dal opravdu hodně, protože ve chvíli, kdy dospíval, tak si musel dát chvilku, když to lidově řeknu, voraz, protože opravdu přišel ohlas a tenhle rozhovor, který jste teď slyšeli, respektive to jeho krátké vyjádření, tak na to jsem čekal dobrou půl hodinu, protože Albert Černý do toho dal opravdu všechno.
Tak to muselo být úžasné, stojí určitě za to se ještě vypravit na tu akci. Já o tom přemýšlím, protože mě za chvilku skončí tady služba v rádiu.
Heleno, tak my tě tady rádi samozřejmě uvidíme, protože přece jenom posluchači naši rádi uvidí i moderátory, kteří sedí ve studiu. Určitě doráž, protože dnes, ale můžete všichni ostatní, dnes v 19 hodin tady vystoupí ještě česká zpěvačka Debbie, na kterou se tady všichni těšíme. Bude to už tady za hodinu. No a v 9 hodin večer tady pak zahraje taky český zpěvák David Koller, na kterého se tady taky už řada posluchačů posluchačů těší, takže si myslím, že se je na co ještě těšit. Budeme rádi, když dorazíte.
Říká Jiří Štefl, což je náš reportér, který je v tuto chvíli v Riegerových sadech v Praze 2, takže pokud máte cestu kolem, tak se určitě zastavte. Jiří, moc děkuju. Nashledanou.
Děkuju, Heleno, naslyšenou.
Vám děkuju, že jste poslouchali. Za chvilku pro vás máme další zprávy. Helena Šulcová vám přeje klidný víkend.